Մարտ ամսվա մի առավոտ, այս ցավալի տեսարանից մի քանի օր հետո, Ռաֆայելը գտնվում էր իր սենյակում, շրջապատված 4 բժիշկներով, որոնք նրան նստեցրել էին լուսամուտի առջև բազկաթոռի մեջ, և հերթով շեշտված ուշադրությամբ շոշափում էին բազկերակը, քննում էին նրան և հարցուփորձ անում։ Հիվանդը ճգնում էր գուշակել նրանց մտքերը, կարդալ շարժումները, և նրանց ճակատների վրա գոյացող ամենամանր ծալքերը։ Բժիշկների այս խորհրդակցությունը նրա վերջին հույսն էր։ Այս գերագույն դատավորները պետք է արձակեին նրա կյանքի կամ մահվան դատավճիռը։ Մարդկային գիտությունից կորզելու համար նրա վերջին խոսքը Ռաֆայելը հրավիրել էր ժամանակակից բժշկագիտության պատգամախոսներին։ Շնորհիվ իր հարստության և մարկիզության, հիմա նրա առջև էին բոլոր 3 համակարգերը, որոնց միջև են տատանվում մարդկային գիտելիքները։ Այդ բժիշկներից 3-ը, որոնք մարմնացնում էին պայքարը սպիրիտուալիզմի, անալիզմի և ինչ-որ ծաղրական էկլեկտիզմի միջև, իրենց հետ բերում էին բովանդակ բժշկության փիլիսոփայությունը։ 4-րդ բժիշկը Օրազբիան Շոնն էր, հմտություն և մեծ ապագա ունեցող մի մարդ, դեռևս ամենակարկառունը նոր բժիշկներից, խելոք և համեստ ներկայացուցիչը այն ժրաջան երիտասարդության, որ պատրաստվում էր ժառանգել Փարիզի համալսարանի 50 տարվա ընթացքում հավաքած գանձերը, և թերևս կկառուցի կոթողը նախընթաց դարերի կուտակած բազմապիսի նյութերից։ Լինելով բարեկամը մարկիզի և Ռաստինյակի, նա արդեն մի քանի օր է բուժում էր Ռաֆայելին, իսկ հիմա նրան օգնում էր պատասխանելու 3 պրոֆեսորների հարցերին, և երբեմն որոշ համառությամբ նրանց ուշադրությունն էր հրավիրում այն ախտանիշների վրա, որոնք իր կարծիքով թոքախտի նշաններ են։
«Դուք անժուշկալ եղել եք, շվայտ կյանք վարել եք, մտային աշխատանքով շատ զբաղվել եք»,  հարցրեց Ռաֆայելին 3 երևելի բժիշկներից մեկը, որի բարձր ճակատը, լայն դեմքը և պատկառազդու կազմվածքը կարծես հայտնում էին նրա գերազանցությունը իր ախոյանների նկատմամբ։ 3 տարի ես աշխատեցի մի ընդարձակ երկի վրա, որով դուք գուցե կզբաղվեք մի օր, իսկ հետո որոշեցի սանձարձակ կյանք վարել», պատասխանեց Ռաֆայելը։ Մեծանուն դոկտորը ի նշան գոհության գլխով արեց, կարծես ասելով՝ «Ես այդպես էլ գիտեի. դա նշանավոր բրիսենն էր, օրգանիստների պարագլուխը, կաբանիստների և բիշաների հաջորդը, մեկն այն դրապաշտ և նյութապաշտ մտքերից, որոնք մարդուն դիտում են իբրև սահմանափակ էակի, որ միմիայն ենթակա է իր սեփական կազմվածքի օրենքներին, այնպես որ նրանց համար առողջության բնականոն վիճակը, ինչպես և մահացու անկանոնությունները, միշտ ունեն ակներև պատճառներ»։ Ստանալով պատասխան, Բրիսեն լուր նայեց մի միջահասակ մարդու, որը իր ծիրանագույն դեմքով և կրակոտ աչքերով հիշեցնում էր հնամենի մի սատիր, և որը լուսամուտի խոռոչի անկյունին կրթնած լռությամբ և ուշադրությամբ նայում էր Ռաֆայելին։ Դա դոկտոր Կամերիստուսն էր, երազատես և հավատավոր մի մարդ, վիտալիստների պարագլուխը, Վան Հելմոնտի վերացական տեսությունների պոռոտ պաշտպանը, որը մարդկային կյանքը համարում էր ինչ-որ բարձրագույն սկզբունք, անբացատրելի երևույթ, որ ծաղրում է վիրաբուժական նշտարը, մոլորեցնում է վիրաբուժությունը, խուսափում դեղորայքից, հանրահաշվական իքսերից, կազմախոսական ուսումնասիրություններից և ծիծաղում մեր ճիքերի վրա, համարում էր մի տեսակ շոշափելի, անտեսանելի բոց, որ ենթարկվում է ինչ-որ աստվածային օրենքի և հաճախ վառվում է մարդկային դատավճիռներով մահվան դատապարտված մարմնում, իսկ միևնույն ժամանակ մարում է ամենակենսունակ օրգանիզմում։ Հեգնական ժպիտ էր խաղում երրորդի շուրթերի վրա։ Դա դոկտոր Մոգրեդին էր, հույշխելացի, բայց սկեպտիկ և ծաղրասեր մի մարդ, որ հավատում էր միայն նշտարին։ Բրիսեի հետ միասին ընդունում էր, որ քաջառողջ մարդը կարող է մեռնել, և Կամերիստուսի հետ միասին ընդունում էր, որ մարդ կարող է ապրել և մահից հետո։ Նա գտնում էր, որ բոլոր տեսություններն էլ որոշ արժեքներ ունեն, բայց նրանցից ոչ մեկը չէր որդեգրում, կարծելով, որ լավագույն բժշկական համակարգն է ոչ մի համակարգ չունենալ և միայն փաստերին հետևել։ Բժշկականության այս պանուրգը, դիտողականության աստվածը, մեծ հետազոտողը և մեծ հեգնողը, ամենահանդուգն փորձարկուն, այժմ զննում էր շագրենի կաշին։ Ես կցանկանայի անձամբ դիտել ձեր ցանկությունների և կաշվի կծկման միջև գոյություն ունեցող զուգադիպությունը, ասաց նա մարկիզին։
Ինչի համար,
գոչեց Բրիսեն։
Ինչի համար,
կրկնեց կամերիստուսը։
Օ, ուրեմն դուք համակարծիք եք,
նկատեց Մոգրեդին։
Բայց կաշվի կծկումը բացատրվում է շատ պարզ,
ասաց Բրիսեն։
Նա գերբնական է,
ասաց կամերիստուսը։
Հիրավի,
հարեց Մոգրեդին լուրջ տեսք ընդունելով և Ռաֆայելին վերադարձնելով շագրենի կաշին։
Կաշվի կարծրացումը անբացատրելի և սակայն բնական փաստ է, որը աշխարհի ստեղծումից ի վեր հուսահատության է մատնում բժշկությանը և սիրուն կանանց։
Ուշադիր դիտելով երեք բժիշկներին, Ռաֆայելը նրանցից ոչ մեկի մեջ չտեսավ արգահատանք իր հիվանդության նկատմամբ։ Երեքն էլ հանդարտ լսում էին նրա պատասխանները, անտարբեր նայում նրան և հարցուփորձ անում, առանց կարեկցելու։ Նրանց քաղաքավարության միջով զգացվում էր անհոգությունը։ Ինքնավստահությունից թե խորհրդածությունից նրանց խոսքերն այնքան սակավ, այնքան գաղջ էին, որ երբեմն Ռաֆայելին թվում էր, թե նրանք ուրիշ բանի մասին են մտածում։ Երբեմն միայն Բրիսեն ի պատասխան Բյանշոնի մատնանշած ահավոր ախտանիշների մռլտում էր։
Լավ, այդպես,
կամերիստուսը սուզվել էր խորախորուրդ խոհերի մեջ։ Մոգրեդին նմանվում էր այն կատակերգակ հեղինակին, որն ուսումնասիրում է երկու տարօրինակ տիպեր, որպեսզի հետագայում նրանց փոխադրի իր կատակերգության մեջ։ Օրասի դեմքը մատնում էր խոր մորմոքը և թաղծալի կարեկցանքը։ Նա շատ վերջերս էր բժիշկ դարձել, որպեսզի անտարբեր մնար հիվանդների տանջանքների հանդեպ և անկարեկիր մահվան մահճի մոտ։ Նա դեռ չէր սովորել զսպել ցավակցության արդյունքները, որոնք մարդուն թույլ չեն տալիս հստակ տեսնել և զորավարի նման որսալ հաղթանակի նպաստավոր պահը, չլսելով մահամերձների հեծությունները։ Բժիշկները մոտ կես ժամում առան հիվանդության և հիվանդի չափը, ինչպես դերցակը առնում է իրեն հարսանեկան զգեստ պատվիրած երիտասարդի ֆրակի չափը։ Նրանք մի քանի ընդհանուր խոսքեր ասացին, խոսեցին նույնիսկ հանրային գործերի մասին, իսկ հետո ցանկացան անցնել Ռաֆայելի առանձնասենյակը, որպեսզի իրենց կարծիքները փոխանակեն և հիվանդության բնույթը որոշեն։
«Պարոններ, ես կարող եմ ներկա լինել ձեր խորհրդակցությանը», հարցրեց Ռաֆայելը։
Բրիսեն և Մոգրեդին կտրականապես ընդդիմացան, և հակառակ հիվանդի թաղանձանքներին հրաժարվեցին խորհրդակցել նրա ներկայությամբ։ Ռաֆայելը ենթարկվեց սովորությանը, վճռելով սողոսկել միջանցք, որտեղից կարող էր հեշտությամբ լսել երեք պրոֆեսորների բժշկական վիճաբանությունները։
«Պարոններ, թույլ տվեք համառոտակի հայտնել իմ կարծիքը», ասաց Բրիսեն։ «Ես մտադիր չեմ ոչ ձեզ պարտադրել այն, ոչ էլ հակաճառություն լսել. նախ և առաջ այդ կարծիքը որոշ և ստույգ է, բխում է իմ հիվանդներից մեկի և մեր հետազոտության առարկա հանդիսացող հիվանդի միջև կատարյալ նմանությունից. երկրորդ, ինձ սպասում են հիվանդանոցում. իմ ներկայությունը պահանջող գործի կարևորությունը ինձ արդարացում կծառայի առաջինը խոսք առնելուս. Մեզ զբաղեցնող ենթական հավասար չափով հոգնել է և մտավոր աշխատանքից, այդ ինչի վրա է նա աշխատել օրաս», դիմեց նա երիտասարդ բժշկին։
«Կամքի տեսության վրա»։
«Սատանան տանի, դա ընդարձակ նյութ է», կրկնում եմ, նա հոգնել է և շատ լարված մտքի աշխատանքից և անկանոն ապրելակերպից և ուժեղ գրգռանյութերի հաճախակի գործածությունից. մարմնի և ուղեղի բուրըն գործունեությունը խարխլել է նրա ամբողջ օրգանիզմը։ «Պարոններ, դեմքի և մարմնի վրա մի շարք նշաններ բացահայտորեն ցույց են տալիս, որ նա ունի ստամոքսի ուժեղ գրգռում, ողնաշարինի արթերի բորբոքում, մակորովայնի զգայունություն և ենթավորովայնի կարկամություն. դուք նկատեցիք, որ նրա լիարդը մեծացել է. Վերջապես պարոն Բյանշոնը, որ շարունակ հետևել է հիվանդի մարսողությանը, մեզ հայտնեց, որ դա ծանր ու դժվար է կատարվում. ճիշտն ասած, ստամոք զգոյություն չունի այլևս. Մարդը չքացել է, ուղեղը տկարացել է, որովհետև մարդը այլևս չի մարսում կերածը. մակորովայնի, այդ կենսական կենտրոնի աստիճանական խանգարումը խախտել է ամբողջ համակարգը. այստեղից էլ շարունակական և ակնհայտ ցավի տարածումները. նյարդային ցանցի միջոցով քայքայումը հասել է ուղեղին, Այստեղից էլ այդ օրգանի ծայրահեղ գրգռվածությունը։ Երևան է եկել մտագարություն։ Հիվանդի մոտ կա սևեռամտածություն։ Նրա երևակայության մեջ շագրենի կաշին իրոք կծկվում է, թեև գուցե նա միշտ այդպես է եղել, ինչպես մենք հիմա տեսանք։ Բայց այդ շագրենը կծկվում է թե ոչ, դա նրա համար այն ճանճն է, որ նստել էր ինչ-որ մեծ վեզիրի քթին։ Շուտ տզրուկներ դրեք մակորովայնի վրա, մեղմացրեք այդ բացառիկ կարևոր օրգանի գրգռվածությունը, հիվանդին ստիպեք ռեժիմ պահել և մտագարությունը կանցնի։ Ես խոսքս վերջացնում եմ։ Դոկտոր Բիանշոնը ինքը պետք է սահմանի բուժման ընդհանուր և առանձին եղանակները։ Գուցե հիվանդությունը բարդացել է, գուցե շնչառական ուղիները նույնպես գրգռվել են, բայց ես կարծում եմ, որ մարսողական խողովակի բուժումը շատ ավելի կարևոր, անհրաժեշտ, հրատապ է, քան թոքերի բուժումը։ Վերացական նյութերի վրա համառ աշխատանքը և որոշ բուռն կրքեր ծանր խանգարումներ են առաջացրել կենսական մեխանիզմի մեջ։ Սակայն դեռ ժամանակ կա զսպանակներն ուղղելու, առանձին լուրջ վնասվածք չի նկատվում, ուստի դուք կարող եք հաստատապես փրկել ձեր բարեկամին, եզրափակեց Բրիսեն, դիմելով Բիանշոնին։ Մեր գիտում պաշտոնակիցը հետևանքն ու պատճառը շփոթում է, պատասխանեց կամերիստուսը։ Այո, նրա նկատած խանգարումները իրոք կան հիվանդի մոտ, բայց դեպի ուղեղ գնացող այդ գրգռումը օրգանիզմում չի ծագել ստամոքսից, ինչպես ապակու վրա շառավիղները ապակու ճեղքվածքից։ Որպեսզի ապակին ջարդվեր, հարկ եղավ հարված, իսկ ով հասցրեց հարվածը, միթե այդ գիտեք, միթե մենք բավարար չափով քննել ենք հիվանդին, միթե մեզ ծանոթ են նրա կյանքի բոլոր դեպքերը։ Պարոններ, նրա մոտ ախտահարված է կենսական սկզբունքը, Վան Հելմոնտի արքեան, կենսական ուժը վնասված է հենց իր հիմքում, աստվածային կայծը, միջակաբանականությունը, որը ասես փոխանցող մեքենա է հանդիսանում և որը ծնունդ է տալիս կամքին, կյանքի այդ գիտությանը, դադարել է կանոնավորել օրգանիզմի ամենօրյա աշխատանքը և յուրաքանչյուր օրգանի գործունեությունը։ Այստեղից էլ առաջանում են այն բոլոր խանգարումները, որոնք այնքան լավ է նկատել իմ ներհուն եղբայրակիցը։ Շարժումը գնում է ոչ թե մակորովայնից դեպի ուղեղ, այլ ուղեղից դեպի մակորովայն։ Ոչ, բացականչեց կամերիստուսը խփելով իր կրծքին։ Ոչ, ես մարդ դարձած ստամոքս չեմ։ Ոչ, ստամոքսը դեռ ամեն ինչ չէ։ Ես չեմ համարձակվի պնդել, որ եթե կանոնավոր որովայն ունեմ, ապա մնացածը կարևոր չէ։ Մենք չենք կարող, շարունակեց նա ավելի մեղմ ձայնով, միևնույն ֆիզիկական պատճառով բացատրել և միևնույն եղանակով բուժել այն ծանր խանգարումները, որոնցից առավել կամ նվազ լրջորեն վնասվում են տարբեր անհատներ։ Մարդիկ նման չեն մեկը մյուսին։ Մեզանից յուրաքանչյուրի օրգանները հատկանշվում են տարբեր աստիճանների գրգռությամբ և սննդառությամբ։ Նրանք ստեղծված են տարբեր դերեր կատարելու և իրագործելու այն, ինչ նրանց սահմանված է մեզ անհայտ իրերի կարգով։ Մասնիկը մեծ ամբողջի, որ բարձրագույն կամքով նախասահմանված է մեր մեջ առաջացնելու և պահպանելու կենդանության երևույթները, յուրաքանչյուր մարդու մեջ արտահայտվում է տարբեր ձևով և նրան վերածում է միակի, որ երևույթապես վախճանական է, բայց ինչ-որ մի կետով համագոյակցում է անվախճան մի պատճառի հետ։ Ուստի յուրաքանչյուր ենթակայի մենք պետք է քննենք առանձնապես, պետք է խորապես ուսումնասիրենք նրան, պետք է գիտենանք, թե ինչով է նա ապրում և ինչի մեջ է նրա ուժը։ Թրմված սպունգի կակղության և չեչաքարի կարծրության միջև գոյություն ունեն անհամարանցումներ, նույնը վերաբերում է մարդուն, տարբերություն չդնելով ավշային մարդկանց սպունգային կազմվածքի և երկար ապրելու սահմանված որոշ մարդկանց մետաղային ամրությամբ մկանների միջև, ինչպիսի սխալներ չի գործի միակ անողոք համակարգը, պահանջելով բուժել թուլացմամբ, սպառմամբ մարդկային ուժերի, որոնք ձեր կարծիքով միշտ գտնվում են գրգռված վիճակում։ Տվյալ դեպքում ես գտնում եմ, որ անհրաժեշտ է բացառապես հոգեկան բուժում, ներաշխարի խոր ուսումնասիրություն։ Հիվանդության պատճառը պետք է որոնենք հոգու, այլ ոչ թե մարմնի մեջ։ Բժիշկը ներշնչված, հատուկ ձիրքով օժտված էակ է, որին Աստված ընդունակություն է տվել, կենսական ուժերի էության մեջ թափանցելու, ինչպես մարգարեներին աչքեր է տվել ապագան տեսնելու, բանաստեղծի ունակություն բնությունը ոգեկոչելու, երաժշտին ունակություն հնչյունները դասավորելու ներդաշնակ կարգով,
որի նախատիպը գուցե այլ աշխարհում է։
Նա միշտ իր բացարձակատիրական, միապետական, կրոնական բժշկության հետ է,
մռլտաց Բրիսեն։
«Պարոններ», ընդմիջեց Մոգրեդին, փութալով խլացնել Բրիսեի բացականչությունը։ «Չմոռանանք մեր հիվանդին»։
«Ահա թե որտեղ է գիտությունը», տրտմորեն մտածեց Ռաֆայելը։ «Իմ բուժումը գտնվում է համրիչների և տզրուկների միջև, Դյուպյուիտրենի նշտրակի և իշխան Հոհենլոեի աղոթքի միջև. Մոգրեդին կանգնած է փաստի և խոսքի, նյութի և ոգու միջև գտնվող սահմանագծի վրա. Մարդկային այոն և ոչը ինձ հալածում են ամենուրեք. Միշտ Ռաբլեի Կարիմարի Կարիմարան. Ես հոգեպես հիվանդ եմ, Կարիմարի. Ես մարմնապես հիվանդ եմ, Կարիմարա. Ես կապրեմ, թե ոչ. Դա անհայտ է նրանց». Պլանշետը գոնե ավելի անկեղծ էր, նա պարզապես ասում էր, չգիտեմ։
Այդ միջոցին Վալանտենը լսեց դոկտոր Մոգրեդիի ձայնը. «Հիվանդը մտագար է»։ «Լավ, համամիտ եմ», գոչեց նա։ «Բայց նա 200,000 լիվր եկամուտ ունի. այդպիսի մտագարներ շատ հազվադեպ են լինում, և մենք ամենայն դեպս պարտավոր ենք խորհուրդ տալ նրան. Իսկ թե նրա փորն է ազդել ուղեղի վրա, թե ուղեղը փորի վրա, այդ մենք հավանաբար կստուգենք, երբ նա մահանա. Ուրեմն ամփոփենք. նա հիվանդ է, դա անվիճելի փաստ է, նրան հարկավոր է բուժում. Մի կողմ թողնենք կարծիքները, տզրուկներ դնենք, որպեսզի հանգստացնենք աղիքների գրգռվածությունն ու նևրոզը, որոնց առկայությունը մենք բոլորս ընդունում ենք, իսկ հետո նրանք ուղարկենք հանքային ջրեր. Այսպիսով մենք միանգամից 2 համակարգերներ գործադրած կլինենք. իսկ եթե նա թոքերի հիվանդ է, ապա մենք չենք կարող նրան բուժել. Հետևաբար…»
Ռաֆայելը շտապ եկավ և իր տեղը նստեց։ Քիչ հետո 4 բժիշկները դուրս եկան առանձնասենյակից։ Օրասը խոսք առնելով ասաց Ռաֆայելին. «Բժիշկները միաձայն ընդունեցին, որ անհրաժեշտ է անհապաղ տզրուկներ դնել փորի վրա և անմիջապես ձեռնամուխ լինել միաժամանակ ֆիզիկական և հոգեկան բուժման. նախ և առաջ հարկավոր է դիետա, որպեսզի մեղմանա ձեր օրգանիզմի գրգռվածությունը»։ Այստեղ Բրիսեն գլխով հավանության նշան տվեց։ «Ապա հարկավոր է առողջապահական ռեժիմ, որը բարերար ազդեցություն կգործի ձեր հոգեկան տրամադրության վրա. ուստի մենք միաձայն ձեզ խորհուրդ ենք տալիս գնալ Էքսի հանքային ջրերը, Սավոյայում կամ, եթե կնախընտրեք, Մոնդորի հանքային ջրերը Օվերնում. Օդն ու բնությունը Սավոյայում ավելի հաճելի են, քան Կանտալում, բայց դուք ընտրեցեք ձեր ճաշակի համաձայն»։ Այստեղ դոկտոր Կամերիստուսը հասկացրեց, որ ինքը համաձայն է։ «Բժիշկները», շարունակեց Օրաս Բյանշոնը, «գտնելով, որ որոշ փոփոխություններ կան ձեր շնչառական ապարատում, միաձայն օգտակար համարեցին իմ նախորդ պատվերները. նրանք կարծում են, որ դուք շուտով կկազդուրվեք և որ դա կախված կլինի իմ ցույց տված տարբեր միջոցների խելացի գործադրությունից. ահա թե ինչու ձեր աղջիկը համր է», ասաց Ռաֆայելը ժպտալով և Օրասին տարավ իր առանձնասենյակը, որպեսզի նրան հանձներ այդ անօգուտ խորհրդակցության գինը։
«Նրանք տրամաբան են», ասաց երիտասարդ բժիշկը Ռաֆայելին։ «Կամերիստուսը զգում է, Բրիսեն ուսումնասիրում, Մոգրեդին տարակուսում. չէ՞ որ մարդու մոտ կա և հոգի, և մարմին, և բանականություն. այդ 3 նախապատճառներից մեկն ու մեկը մեր մեջ ավելի ուժեղ է գործում. մարդկային բնությունը միշտ էլ Երևան է գալիս մարդկային գիտության մեջ. հավատա ինձ, Ռաֆայել, մենք չենք բուժում, մենք միայն օգնում ենք բուժելու. Բրիսեի և Կամերիստուսի բժշկական համակարգերի միջև դեռևս գտնվում է սպասողական համակարգը, բայց որպեսզի վերջինս հաջողությամբ կիրարկվի, պետք է հիվանդին ճանաչել 10 տարի. բժշկագիտության, ինչպես և բոլոր մյուս գիտությունների հիմքում, կա բացասում. ուրեմն աշխատիր ապրել խելացիորեն, փորձիր գնալ Սավոյա, բնությանն ապավինելը ամենալավն է և միշտ կլինի ամենալավը»։